Ar 2. mārta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Londonā notiek Eiropas valstu līderu sanāksme par drošību Eiropā un atbalstu Ukrainai. Baltijas valstu līderi tajā nepiedalās, bet aizvadīja tiešsaistes sarunu ar Lielbritānijas premjeru. Un šovakar pasniegs ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars, divās kategorijās nominēta arī latviešu režisora Ginta Zilbaloža animācijas filmas Traume. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Eiropas interesēs ir veicināt Ukrainas un ASV diplomātisko attiecību uzlabošanos un transatlantisko sadarbību. Tāpēc Baltijas valstu līderu tiešsaistes sarunas ar Lielbritānijas premjeru Kīru Stārmeru sacīja Latvijas ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Amatpersonas runāja par Eiropas un Ukrainas drošības jautājumiem, tostarp par Stārmera tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā arī par turpmākajiem kopīgajiem soļiem Eiropas drošības stiprināšanā un atbalstu Ukrainai. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Pēc Baltijas valstu līderu tiešsaistes sarunas ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru, Latvijas ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības uzsver, ka tā bija ļoti nozīmīga Baltijas valstu līderiem. Siliņa stāsta, ka Lielbritānijas premjerministrs Vašingtonā esot sazvanījies gan ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, gan ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu pēc viņu abu tikšanās un apstiprinājis, ka ASV vēl ar vienu ir apņēmusies ievērot NATO 5. pantu.
Manuprāt, arī Latvijas sabiedrībai ļoti svarīgi zināt, NATO 5. pants ir spēkā, darbojās Amerikas Savienotās valsts, ir, kā jau saka, committed, ir joprojām uztur tātad savu līdzdalību šajā.
Tāpat amatpersonas pārunājušas arī diplomātiskās attiecības starp ASV un Ukrainu. Sieliņa atzīst, ka šobrīd abu valstu attiecības nav vienkāršas, bet Eiropas kopējās interesēs ir veicināt transatlantisko sadarbību. Viņa norāda, ka Baltijas valstis vienmēr ir bijušas ļoti atvērtas transatlantiskajai sadarbībai, tāpēc arī šajā sarunā Baltijas valstu viedoklis ticis uzklausīts.
Ir svarīgi, lai šīs diplomātiskās attiecības starp Amerikas Savienotajām valstīm un Ukrainu tiek uzlabotas. Jo gan Ukrainai, gan arī Eiropas kopējai drošībai ir svarīga Amerikas Savienoto valstu klātbūtne. Gan militāri, arī attiecīgi nodrošinot tādas spējas, kā šobrīd Ukrainai ir nepieciešams. Līdz ar to arī Zeļenska kungs to bija paudis Lielbritānijas premjeram. Viņi pie šī strādās.
Trešais pārunātais jautājums bijis par Eiropas kopējo drošību. Premjera ministra uzsver, ka šobrīd Eiropā nav pilnīgi vienota simtprocentīga viedokļa visos jautājumos, tāpēc ir labi, ka šodienas Eiropas līderu diskusijā, kuru vada Francija un Lielbritānija, piedalās gan Eiropas valstis, gan arī Turcija, Kanāda, Norvēģija un Ukraina.
Ir ļoti arī svarīgs signāls kopējai Eiropai, lai mēs spētu darīt visu to, ko patiesībā jau Latvija dara. Gan palielinot savas aizsardzības izdevumus, gan stiprinot arī savu aizsardzības spējas, gan arī sniedzot lielāku atbalstu Ukrainai. Un mums ir svarīgi, kā Eiropai panākt ātrākus lēmumus, lai mēs varētu arī kopējo Eiropas finansējumu, ko mēs tērējam kopējai militārai industrijai un arī veicinot militārās industrijas attīstību Eiropā, palielināt, tātad nonāk pie šiem lēmumiem ātrāk.
Baltijas valstis ir izteikušas neapmierinātību Stārmeram, ka nav aicinātas uz šodienas Eiropas līderu tikšanos, jo Baltijas valstis ir Eiropas austrumu ārējā robeža. Savukārt Lielbritānijas premjerministrs pēc Siliņas teiktā paudis atbalstu un sapratni un tāpēc notikusi šāda tiešsaistes tikšanās, lai arī Baltijas viedoklis būtu pārstāvēts. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Eiropa jau tagad ir pietiekami spēcīga, lai palīdzētu Ukrainai un aizsargātu arī sevi no Krievijas draudiem, taču eiropiešiem beidzot ir jānotic savām spējām. Tā šodien paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Pirms došanās uz Londonu, kur ir sākušās Eiropas valstu līderu sarunas, Tusks solīja, ka viņš samitā pievērsīs īpašu uzmanību Baltijas jūras reģionam.
Es arī skaļi pieprasīšu, lai Eiropa, visas Eiropas valstis jau tagad domātu par mūsu austrumu flanga stiprināšanu. Tas būs īsts pārbaudījums katras Eiropas valsts nodomiem un spējām nodrošināt daudz lielāku Eiropas karaspēka klātbūtni Somijā, Baltijas valstīs un Polijā uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Es par to pārliecināšu mūsu partnerus. Es par to esmu runājis arī ar NATO ģenerālsekretāru. Arī šodien mēs turpināsim šo diskusiju.
Pieminētais Eiropas līderu samits Londonā tuvojas noslēgumam, tāpēc par tā iznākumu stāstīsim turpmākajās ziņu pārraidēs. Pirms sanāksmes tās namatēvs Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers uzsvēra, ka Eiropai ir jāvienojas par savas aizsardzības stiprināšanu, bet citi samita dalībnieki norādīja uz nepieciešamību glābt trauslās attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
Nedēļā, kad apritēja trešā gada diena kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, vēl vairāk palielinājās plaisas starp Eiropu un tās galveno strateģisko sabiedroto ASV, kuru prezidents Donalds Trumps vēlas panākt vienošanos ar Kremli par kara izbeigšanu. Kopš atgriešanās Baltajā namā Trumps regulāri ir kritizējis Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem aizsardzībā, kā arī licis saprast, kā amerikāņi varētu nesteigties palīgā sabiedrotajiem Krievijas apdraudējuma gadījumā. Tas ir licis eiropiešiem mobilizēties, lai nopietni domātu par savas drošības stiprināšanu un turpmāko palīdzību Ukrainai. Tāpēc Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šodien Londonā sapulcināja virkni Eiropas valstu līderus, kuriem pievienojās arī NATO un Eiropas Savienības vadītāji, kā arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Kanādas premjers Justins Trudeau un Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans. Samita sākumā Stārmers uzsvēra tikšanās nozīmību.
Mēs šodien esam sapulcējušies šeit, jo tik nozīmīgs brīdis Eiropas drošībai ir vienreiz paaudzē un mums visiem ir jārīkojas. Panākt labu rezultātu Ukrainā ir vitāli svarīgi ikvienas šeit pārstāvētās un daudzu citu valstu drošībai. Mēs apspriedīsim, kā mēs varam sniegt lielāku atbalstu Ukrainai, jo pat tad, kad Krievija runā par mieru, tā turpina savu nerimstošo agresiju.
Stārmers arī atklāja, ka Lielbritānija kopā ar Ukrainu, Franciju un citiem sabiedrotajiem izstrādās plānu kara izbeigšanai. To pēc tam nodos izskatīšanai ASV. Stārmeram pirms samita bija arī divpusēja tikšanās ar Itālijas premjeri Giorgiu Meloni, kurai ir labas attiecības ar Trumpa administrāciju. Meloni ir aktīvi atbalstījusi Ukrainu cīņā pret Krieviju, kas viņu atšķir no citiem labējiem Eiropas politiķiem, piemēram Ungārijas premjera Viktora Orbāna. Tikšanās sākumā Meloni sacīja, ka šobrīd ir ļoti svarīgi turpināt uzturēt dialogu starp Eiropu un ASV.
Mēs visi esam apņēmības pilni sasniegt mērķi, proti taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā. Manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs izvairītos no riska, ka rietumi šķeļas. Un tieši tāpēc es domāju, ka apvienotajai karalistei un Itālijai var būt būtiska loma tiltu veidošanā. Jūs zināt, ka es esmu ierosinājusi sarīkot arī Amerikas Savienoto valstu un Eiropas vadītāju tikšanos. Ja mēs šķelsimies, tad tas padarīs vājākus mūs visus.
Nākamnedēļ, 6. martā, Briselē notiks Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāju ārkārtas sanāksme, kurā spriedīs par turpmāko atbalstu Ukrainai. Šajā samitā piedalīsies arī Ungārijas līderis Orbāns un Slovākijas premjers Roberts Fico, kuri iestājas pret ieroču sūtīšanu Ukrainai un pieprasa Kīvai sākt sarunas ar Krieviju par kara izbeigšanu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Latvijā Nacionālie bruņotie spēki veic militāro izvērtējumu par iespējamo izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kainieku un mīnu izmantošanu. Kamēr Lietuva jau ierosinājusi izstāšanās procesu un Somija apsver līdzīgu soli, Latvija izvērtē šādas rīcības sekas militārā un politiskā līmenī. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns stāsta, ka pat laban no viņa tiek sagaidīts militārais padoms. Aprēķins tiek veikts par to, kādi papildu resursi un infrastruktūra būtu nepieciešami, ja Latvija nolemtu sevi aizsargāt ar kainieku mīnām. Turpina Pudāns.
Balstoties uz mūsu militāro padomu, kas iekļaus arī dažus aspektus no starptautiskās sadarbības ar mūsu vienībām, starptautiskām vienībām un viņu potenciāliem ierobežojumiem izmantot vai pielietot viņu spējas šeit, tas būs iekļauts mūsu padomā, bet lēmums katrā ziņā tas būs politisks, noteikti uz reģionālas diskusijas pamata.
Thank you. Par ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars iegūšanu animācijas filmu kategorijā šogad galvenā sacensība būs starp Straumi un Robotu savā vaļā. Tā uzskata Latvijas sabiedrisko mediju uzrunātie ASV kinokritiķi un par to liecina arī dažādu nozares apskatnieku prognozes. Straumes atbalstītāji vērtē, ka ASV Kinoakadēmijas balsotājiem patiks šīs filmas neparastais stāsts un pieeja animācijai, un tās izredzes saņemt balvu var palielināt arī fakts, ka akadēmijas biedru klāsts pēdējos gados ir kļuvis daudzveidīgāks. Taču vairākas nozares balvas saņēmusi arī lielās DreamWorks studijas liela budžeta animācijas filma Robots savā vaļā, un ir daži iemesli, kāpēc tā varētu apdraudēt Straumes izredzes. Tā norāda ietekmīgā nozares izdevuma Deadline vadošais kinokritiķis Pete Hammonds.
I think if it's not flow, it's definitely going to be the wild robot for the Oscars.
Ja neuzvarēs Straume, tad tas būs Robots savā vaļā. Arī šī filma ir saņēmusi augstu kritiķu atzinību un režisors Chris Sanders, animācijas veterāns. Šī ir viņa ceturtā nominācija, bet viņš vēl nekad nav saņēmis Oskaru, tā ka varbūt daļai balsotāju šķitīs, ka viņa Sandersam ir parādā Oskaru. Turklāt DreamWorks un Disney studijām kopā ir ļoti daudz akadēmijas biedru, kuri balso par savu studiju filmām. Tiesa gan, tā kā nominātas ir abu studiju filmas, tad balsis varētu sadalīties. Turklāt gala balsojumā visi akadēmijas biedri balso visās kategorijās, tādēļ klāt nāks ar lielajām studijām nesaistītu biedru balsis, un tas varētu nosvērt balsojumu par labu Straumei. Bet ja tā nenotiks, tad varētu uzvarēt Robots savā vaļā.
Un vēl par sportu. Rīgas Stradiņa Universitātes Murjāņu sporta ģimnāzijas volejbolistes šodien izcīnīja trešo vietu Baltijas līgā. Siguldā latvieši ar divām sudraba medaļām noslēdza pasaules līmeņa junioru sacensības kamaniņu sportā, bet divas pašmāju biatlonistes iekļuva labāko 12 pulkā sprintā pasaules čempionātā junioriem. Vairāk par šodienas notikumiem sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Rīgas Stradiņa Universitāte Murjāņu sporta ģimnāzija Kauņā izcīnīja trešo vietu Baltijas sieviešu volejbola līgā. Iepriekšējās sezonas čempions jau vakar nolika savus pilnvaras, bet šodien spēlē par bronzu ar 3-1 pārspēju Tallinas Tehniskās universitātes komandu. Uzvarētājām šoreiz 26 punktus guva Katrīna Struka. Zane Kaluma šodien Siguldā izcīnīja otro vietu pasaules kausa junioriem kamaniņu sportā 6. Posmā. Sudrabs viņai tika arī komandu sacīkstēs kopā ar Edvardu Marku Markitānu un Raimondu Baltgalvi Uldi Jaksebogu. Estere Wolf un Elza Blēdele šodien pasaules junioru čempionātā biatlonā finišēja 10. Un 12. Vietā 7,5 km sprintā. Wolfa neaizvēra pa vienam mērķim katrā šaušanā, bet Blēdele vienreiz kļūdījās šaušanā stāvus. Latvijas ratiņa kērlinga izlase šodien uzvarēja arī 2. Pasaules čempionāta spēlē 8-7 pret Itāliju, bet panākumu izrāva tikai pēdējā endā. Latvijas izlasē skips ir Rojārs Briedis, komandas sastāvā spēlē Linda Meijere, Sergejs Ģačenko, Agris Lasmans un Poļina Roškova. Vēl Linards Reinis Laizāns Kalgarī pasaules junioru čempionātā šortrekā 500 metru distancē izcīnīja 8. Vietu. 1000 metros latvietis šodien cīnīsies gandarījuma kārtā. Zviedriete Eba Andešsone šodien pasaules čempionātā distanču slēpošanā skietlona sacensību finišā pārspēja mainieci Terēzu Juheugu un izcīnīja zelta medaļu. Kā zināms, tad Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka sezonu noslēgus priekšlaikus atgūsta veselību un šajā pasaules čempionātā nepiedalās. Tikai 15 gadus vecais Kārlis Švēde Norvēģijā debitēja pasaules čempionātā ziemeļu divciņā, kur sacentās ar gados krietni vecākiem konkurentiem. Tramplīna lēkšanā ar slēpēm latvietis 45 sportistu konkurencē apsteidz vienu konkurentu, Kazahstānas pārstāvi, bet distanču slēpošanā viņam līdzīgas sekmes finiš 44. Vietā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Ar to izskan 2. Marta dienas ziņas. Producente Vija Bremze par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Īveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 6 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Rītdien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un austrumos nedaudz līs. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, rietumu un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra valstī būs no +2 līdz +6 grādiem.